Areena.
Hyvät kuuntelijat, tämä on Afrikkalaisia kirjoituksia, toinen jakso. Kohta kuulemme kaksi tekstiä, toisen Tansaniasta ja toisen Zimbabwesta. Ensimmäisen nimi on Sana Pangvatarina ja toisen Miten kuu sai lapsekseen maan. Katriina Ranne on täällä vakituisena asiantuntijana, joten kysynkin sinulta nyt näistä tulokulmista, siis Tansaniasta ja Zimbabwesta. Mistä kielistä nämä tekstit ovat peräisin?
Joo, tämä sana on pangva-kielinen alkuajaluksi ja pangva on yksi bantukielistä. Etelä-Afrikan ja Namibian aavikoit lukunottamatta koko sinne eteläisen Afrikan alueella. Puhutaan niin kuin tosi paljon bantukieliä ja tätä pangvaa puhutaan Etelä-Tansaniassa siellä Malawijärven ja Livingston vuoren lähettyvillä. Ja siellä on noin 100 000–150 000 äidinkielistä puhujaa.
Miksi päädyit juuri näihin teksteihin?
No tästä sanasta ensin, tässä oli tosi monia kiehtovia juttuja. Esimerkiksi tämä puu, mikä tässä alussa oli. Sitten tässä on aika paljon tämmöistä kaikkea niin kuin yllättävää, että just ehkä jos miettii niin vaikka raamatun luomiskertomus, mikä kaikki on tosi tavoitteellista ja niin kuin ihmistä varten luotu se maailma, niin tässä on taas niin kuin esimerkiksi sattuma, että täällä tämä tuuli ärsyntyy puuhun, oksa irtoaa ja oikeastaan maapallo syntyy sattumalta. Ja sitten, no kohta kuulette, mistä se loppujen lopuksi syntyy, niin se on aika ehkä jopa ironinen juttu. Ja tässä oli myös tämmöisiä niin kuin ehkä harvinaisia juttuja, esimerkiksi, että jumalat, no tässä alussa on tämä tämmöinen henki, joka tavallaan luo tämän maailman, mutta sitten muuten ne jumalat syntyy sitten aika loppuvaiheessa tätä luomiskertomusta.
Miten näitä vertaisit afrikkalaisten kulttuuri- ja luomiskertomuksia näihin luomistarinoihin, jotka paremmin tunnemme?
Yksi tutkija sanoi, että niissä ei ole mitään muuta yhteistä kuin se alku, koska alussa yleensä aina, mikä on varmaan yleisestikin kaikissa luomiskertomuksissa, että alussa ei ollut mitään. Ja toisaalta sekään ihan pidä paikkansa, koska sitten joskus alussa oli vaikka maitopisara tai on myös tämmöisiä tavallaan selittämättömiä tai semmoisia alkuja, joissa ei selitetä, miksi oli olemassa jotain, vaikka kuu tai aurinko tai jumala, että ei niin kuin mennä niin kauas, että mistä se oli syntynyt. Mutta siitä on toisia tarinoita, jos kaikki alkaa ihan tyhjästä tai on myös tämmöisiä niin kuin ilmestymisalkuja, että esimerkiksi maailma putkahtaa kolosta, se on sankulttuurissa, tai suosta, tsuluilla, sitten puusta, hereroilla tai taivaasta, chagoilla tai termittikeosta, babingoilla. Moni ehkä tietääkin semmoisen suur Zimbabwe, joka on sellainen kukkulalinnoitus. Tosi kuuluisa yksi Unescon maailmanperintökohde. Ja se on niin kuin Saharan eteläpuolisen Afrikan suurin säilynyt esihistoriallinen rakennelma. Ja se on rakennettu noin 400–1400-luvulla. Ja silloin se oli semmoinen tosi tärkeä rikas valtakunta, joka kontrolloi kaupankäyntiä reitellä Kiinasta Eurooppaan. Mutta mikä siellä oli tähän tarinaan liittyen mielenkiintoista? No ensinnäkin just nämä karangat on ollut siinä. Karangat on siis yksi shona-kielen varianteista ja bantukieli kanssa. Ja just karangat on ollut sen suuri Zimbabwen niin kuin rakentajia. Zimbabwe tarkoittaa siis kivitaloja.
Kiinnostavaa. Mutta nyt me kuuntelemme kaksi luomiskertomusta.
Sana. Pangwa-tarina, Tansania. Taivas oli iso, valkoinen ja hyvin kirkas. Se oli tyhjä. Ei ollut tähtiä eikä kuuta. Ainoastaan yksi puu seisoi taivasta kohti tuulessa kasvaen. Tämä puu käytti ravinnokseen ilmaa. Puun pinnalla eli muurahaisia. Tuulta, muurahaisia ja ilmaa hallitsi sanan voima. Mutta sana ei ollut mitään sellaista, minkä voisi nähdä. Se oli voima, joka mahdollisti sen, että yksi asia loi toisen. Yhtenä päivänä tuuli ärsyyntyi puuhun, koska puu seisoi sen tiellä. Tuuli puhalsi kaikella voimallaan, kunnes se sai irrotettua yhden oksan, jolla oli valkoisia muurahaisia. Oksa kulkeutui tuulessa jonkin matkaa, kunnes putosi maahan. Nyt muurahaisilla ei enää juuri ollut ruokaa, koska ne olivat syöneet puun lehtiä. Ne päättivät syödä oksan kaikki lehdet saman tien ja jättivät vain yhden ison lehden, jolle voisivat ulostaa. Muurahaiset söivät joka ikisen muista lehdistä. Ulostetta kertyi korkea kasa. Kun muurahaisilla ei ollut enää ruokaa, ne alkoivat syödä omaa ulostettaan. Ne pureskelivat sitä, kunnes sitä oli kaksi kertaa sen verran kuin aiemmin, ja ne jatkoivat uudelleen pureskelua ja käyttivät yhä uudelleen ravinnukseen sitä niin, että ulosteesta kertyi valtava vuori, joka kasvoi ja kasvoi ja lopulta lähestyi alkuperäistä puuta. Kohta vuori lepäsi puun latvassa ja muurahaisilla oli tarpeeksi lehtiä syötäväkseen. Mutta ne olivat jo niin tottuneet uuteen elintapaansa, etteivät voineet luopua siitä. Ne jatkoivat ulosteensa pureskelua, kunnes olivat luoneet valtavan kappaleen, maapallon. Tuuli jatkoi yhä maailman tuivertamista kylmällä ilmalla, ja niin iso osa muurahaisten ulosteesta kovettui kiveksi. Maailman syntyminen muurahaisten avulla kesti hyvin kauan, ja siihen kuului monta hidasta vaihetta. Muurahaisista moni kuoli, moni myös pysyi elossa. Ne, jotka pysyivät elossa, jatkoivat työtään, kunnes maapallolle oli syntynyt vuoria ja laaksoja. Eräänä päivänä sana lähetti matkaan kauhean tuulen, ja maahan tuli valkoista kuuraa. Pian lämmin tuuli puhalsi ja jää suli vedeksi. Vesi velloi myrskyisesti ja hukutti muurahaiset, ja lopulta tulvi koko maapallolle, kunnes mikään kohta ei enää ollut kuiva. Tuolloin maapallo oli yhtä iso kuin nykyään. Se oli veden autiomaa. Maapallo jatkoi eloaan puun latvassa, mutta eräänä päivänä yksi sen vuorista lähestyi puun juuria ja juuret tunkeutuivat maapalloon. Pian ruoho ja oksat alkoivat itää. Nyt maailmassa oli vettä, ruohoa ja puita. Yhtenä päivänä ilma toi maailmaan olentoja, jotka liikkuivat ilmassa. Ne puhuivat, huusivat ja lauloivat. Ne asettuivat maapallolle ja jokainen niistä loi oman äänensä. Linnut, muut eläimet ja ihmiset, kaikilla on oma äänensä. Ruokaa oli vähän. Eläimet tahtoivat syödä puun, joka oli ollut olemassa alusta asti, mutta ihmiset kielsivät. Kun he näkivät, etteivät eläimet totelleet, he kutsuivat eläimet laaksoon ja aloittivat suuren sodan, hakaten niitä tikuilla ja kivillä. Se oli hirveä sota. Tuuli puhalsi lujaa ja vesi ärjyi. Moni kuoli ennen kuin sota lopulta oli ohi. Jotkin eläimistä jäivät ihmisten vangeiksi, toiset pakenivat metsään. Mutta metsän eläimet alkoivat hyökätä ihmisten kimppuun ja syödä heitä. Kaikki paha tuli maailmaan. Murhat ja toisten syöminen. Näin jatkui jonkin aikaa. Kun ihmiset huomasivat, että heidän määränsä väheni hurjaa vauhtia, he aloittivat toisen hirveän sodan. Sellaista sotaa ei ole koskaan sen jälkeen nähty. Koko maaperä alkoi täristä ja palasia siitä lohkesi. Jotkin palasista alkoivat hiehkua kuumuudesta, kun ne lensivät ilman halki. Niistä syntyivät aurinko, kuu ja tähdet. Aurinko hehkui kovimmin, koska se lohkesi tulen palaessa. Kuu ja tähdet lohkesivat maasta ilman tulta, mutta myöhemmin nekin alkoivat loistaa auringon valoa. Auringon säteet nimittäin loistavat niiden läpi, sillä kuu ja tähdet ovat vain ohuita, läpinäkyviä kiekkoja. Kun sota loppui, oli syntynyt monta uutta asiaa, jotka ovat yhä olemassa. Jumalat, sade, ukkonen ja salama. Sotien aikaan ihmisillä oli tapana rukoilla apua tuulelta, puilta ja muilta olennoilta. Tuolloin ihmisillä oli enemmän jumalia kuin nykyään. Monet rukoilivat ukkosta. Kun sota loppui, syntyi lammas, jolla oli pitkä häntä ja pitkä, teräväkärkinen sarvi. Lammas oli niin iloinen sodan loppumisesta, että se sekosi. Se alkoi loikkia ja leikkiä ja sinkosi itsensä ilmaan. Se kellui ilmassa ja syttyi palamaan. Siitä asti se on aiheuttanut ukkosta ja salamoita sekä voimakkaita sadekuuroja. Sanotaan, että tuo lammas lopulta tappoi sanan. Ja niin siitä tuli maailman jumala. Se hallitsi kaikkea, maata, kuuta, tähtiä, aurinkoa ja sadetta, ja se oli ukkosen ja salamoiden jumala. Aika ajoin lammas laskeutui maahan ja hyökkäsi niitä isoja puita vastaan, jotka eivät olleet palaneet sotien aikana. Nämä puut, makhalati, pombokensi ja mlansi, ovat tuon lampaan perivihollisia, ja jokin niistä aina peittoaa lampaan. Kerran salama iski lansipuuhun ja koitti tuhota sen, mutta kun lammas laski päätään ja yritti kiskoa puun juuriltaan, se vain halkaisi puun. Lampaan pää pilkisti puun toiselta puolelta. Puu oli hyvin nopea ja katkaisi lampaalta hännän. Sen jälkeen lammas ei ole koskaan koettanut tappaa lansipuuta. Sen sijaan se on yrittänyt tuhota muita puita ja taloja, jotka kuuluvat ihmisille, jotka eivät enää palvo lammasta. Noina aikoina osa jumalista oli puita. Eräänä päivänä muuan mies, joka palvoi puujumalaa, keksi rohdon, joka pystyi houkuttamaan kaukana olevia kohteita ja pakottamaan ne lähelle. Mies etsi kaksi tukevaa täysikasvuista lansipuuta ja laittoi niihin rohtoa. Myöhemmin lammas toi sateen ja kulki taivaan halki ukkosen ja salamien kerran. Kun lammas tuli lähelle puita, rohto veti sitä puoleensa ja se paiskautui niitä vasten. Se sylki tulta, mylvi vihasta ja yritti murtaa reitin puun läpi. Mutta se oli juuttunut yhteen niistä. Sen pää työntyi ulos toisesta reunasta ja vartalo toisesta. Kaksi päivää se pysyi puussa ja koko ajan satoi pientä tihkua. Painittuaan mlansipuun kanssa kaksi päivää lammas sai itsensä vapaaksi. Ubenanissa, Ukingassa ja Upanguassa, jossa tämä tapahtui, salama ei enää nykyäänkään voi tuhota mlansipuuta. Ensimmäisillä ihmisillä ei ollut jumalia, mutta he löysivät ne suurten sotien jälkeen. Monet jumalista määräsivät rangaistuksia ihmisille. Yksi jumala, joka oli puu, huomasi, että monet ihmisistä tulivat kysymään häneltä, milloin sodat loppuisivat, ja pyytämään, että hän lopettaisi ne. Näin hän vastasi. Rankaisen teitä, jotta muistatte olla pyytämättä apua luonnonvoimilta. Sitten hän kysyi, suostuisivatko apua pyytämään tulleet rangaistukseen, ja jatkoi. Teillä ihmisillä oli lammas. Te soditte, ja lampaanne tuli hulluksi. Se lensi ilman halki ja tappoi sanan, josta kaikki maailmaa kaunistava oli syntynyt. No, minä olen sanan nuorempi veli, ja kerron teille. Te olitte suuria, mutta tekojenne takia te kutistutte. Teistä tulee alle puolet sen pituisia kuin nyt. Ja lopuksi koko teidän maailmanne tulee palamaan tulessa. Miten kuu sai lapsekseen maan? Karanga-tarina, Zimbabwe. Jumala loi miehen, jota hän kutsui kuuksi. Kuu asui ensin meren pohjassa. Kuu halusi muuttaa maalle asumaan, mutta Jumala varoitti häntä. Elämä maalla on kovaa ja tulet katumaan. Mutta kuu meni maan päälle. Tuolloin maa oli vielä tyhjä ja asumaton. Ei ollut puita, ei kasveja, ei eläimiä. Kuu oli onneton ja itki. Jumala sanoi, varoitin sinua, mutta et kuunnellut. Siitä huolimatta autan sinua. Saat vaimon, joka elää kanssasi 2 vuotta. Jumala lähetti aamutähden asumaan kuun kanssa. Aamutähti toi taivaasta mukanaan tulen. Öisin, kun hän meni makuulle kuun talossa, hän sytytti tulen ja kävi makuulle sen toiselle puolelle. Kuu makasi toisella puolella tulta. Mutta yön aikana kuu astui tulen läpi ja yhtyi aamutähteen. Seuraavana päivänä hän näki, että aamutähden vartalo oli paisunut. Aamutähti synnytti puita, ruohoa ja kaikenlaisia kasveja, kunnes koko maailma oli vihreä. Puut alkoivat kasvaa. Ne kasvoivat ja kasvoivat, kunnes koskettivat taivasta. Kun ne koskettivat taivasta, alkoi sataa. Kuu ja aamutähti elivät yltäkylläistä elämää. He söivät siemeniä ja juuria. Mutta kun 2 vuotta oli kulunut, Jumala kutsui aamutähden pois ja lähetti tämän taivaaseen asumaan. Kuu itki 8 päivää. Sitten Jumala antoi hänelle toisen vaimon ja sanoi, tämäkin vaimo elää kanssasi 2 vuotta, mutta sen ajan täytyttyä sinun täytyy kuolla. Iltatähti tuli asumaan kuun kanssa. Kuu makasi iltatähden kanssa ja seuraavana päivänä tämän vatsa oli paisunut. Iltatähti synnytti vuohia, lampaita ja lehmiä. Seuraavana päivänä hän synnytti antilooppeja ja lintuja ja kolmantena päivänä hän synnytti poikia ja tyttöjä. Neljäntenä päivänä kuu tahtoi jälleen kerran maata iltatähden kanssa, mutta Jumala sanoi, anna olla, kuolemasi hetki on jo lähellä. Mutta kuu ei totellut Jumalaa, vaan makasi vielä iltatähden kanssa. Seuraavana päivänä vaimon vartalo oli paisunut ja hän synnytti leijonia, leopardeja, käärmeitä ja skorpioneja. Ja Jumala sanoi, varoitin sinua, mutta et kuunnellut. Kuu näki, että hänen tyttärensä olivat kauniita ja hän yhtyi myös heihin. Tyttäret synnyttivät paljon lapsia ja kuusta tuli laajan valtakunnan kuningas. Mutta iltatähti oli kateellinen tyttärilleen ja lähetti käärmeen puremaan kuuta. Kun kuuta oli purtu, hän oli hyvin sairas. Samaan aikaan sateet loppuivat. Järvet ja joet alkoivat kuivua, kasvit alkoivat kuolla ja tuli nälän hätä. Lapset miettivät keskenään, miten sateet saataisiin palaamaan. He sanoivat, se on kuun syytä. He kuristivat kuun ja heittivät hänet mereen ja tekivät toisesta miehestä kuninkaansa. Mutta kuu nousi merestä ja yrittää yhä tavoitella aamutähteä ensimmäistä vaimoaan, jonka kanssa hän oli ollut onnellinen.
Ehkä aloitamme tämän tulkitsevan osuuden tästä sanasta. Siinä sana on tällainen voima, joka on näkymätön, mutta Jumala ei ikään kuin personifioidu, ellei sitten tätä lammasta tulkitse jollakin tavalla jumalaksi tai Jumalan lapseksi. Miten ajattelet tämän Jumala-asian tässä tekstissä?
On tosi mielenkiintoinen mun mielestä Jumala-kuva tässä, että tässä mainitaan, että sotien jälkeen vasta nämä jumalat syntyi. Sitten toisessa kohtaa kuitenkin mainitaan, että ensimmäisellä ihmisellä ei ollut jumalia, mutta he löysivät ne suurten sotien jälkeen. Ja sitten samoin tässä, nämä jumalatkin on kuolevaisia, että tässä on just, että lammas voitti sanan ja sitten alkoi hallita maailmaa, mutta sitten puu taas voitti lampaan tai puut voittivat lampaan. Et tosi jännä tosiaan tämä näkemys.
Tämä maapallon rakenne, johon viittasit jo alussa pienenä arvoituksena, niin se on hätkähdyttävää siis tämä, että maapallo koostuu muurahaisten ulosteesta.
Joo, tässä on joku humoristi tulkinnut maailmaa. Ja ehkä myös tällainen, voisi ajatella, että tämä on jotenkin symbolista, että tämä meidän niin hirveän tärkeänä pitämä taivaankappale niin olisikin vaan tosiaan muurahaisten kakkaa.
Ja sitten tämä toinen tarina, miten kuu sai lapsekseen maan, joka siis on Zimbabwesta peräisin. Eli Jumala luo kuun. Ja niin, tässä on aamutähti ja iltatähti, siis kuun kaksi vaimoa. Ei kuitenkaan kolmiodraama. Miten sinä, Katriina, näet tämän asetelman?
No mä ajattelin, että tämä käsittelee itse asiassa kaikki eniten just niin kuin kuoleman hyväksymistä ja sitä, että miten niin kuin ihmiskunta tai niin kuin sukupolvet tai ihmisen tavallaan pystyy elämään ikuisesti, jos ajattelee, että hän elää niin kuin sitten jälkikasvunsa kautta. Mutta sen hyväksyminen, että tässä tämä kuu sitoutuu siihen, että hän hyväksyy hänen kuolemansa, kunhan hän saa sitten pitää tämän vaimonsa ja tosiaan sitten lisääntyä tämän vaimon kanssa. Samalla tämä tarina myös käsittelee sitä, että miten vaikeudet, ongelmat tuli maailmaan. Että ehkä liittyy tästä ahneuteen, että kuu, tai ei totella Jumalan käskyjä, että tämä kuu rikkoi sitä Jumalan niin kuin kieltoa tai en tiedä, onko se nyt ihan ehdoton kielto tässä, mutta kuitenkin kuu sanoi, että älä enää makaa vaimosi kanssa, koska kuolemasi hetki on jo lähellä, mutta kuu ei tottele. Ja sitten tulee nämä leijonat, leopardit, käärmeet ja skorpionit ja myös ilmeisesti kuivuus.
Tähän päätämme tämänkertaisen jakson ja jatkamme luomiskertomuksia ensi kerralla.